Un esam nu nonākuši pie tā punkta, kad varam sākt šodienas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Un attiecībā uz šodienas sēdes darba kārtību ir saņemts viens priekšlikums grozījumiem tajā. Un attiecīgi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz iekļaut darba kārtībā likumprojektu grozījumu Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un sākam izskatīt pirmo darba kārtības sadaļu par iesniegtajiem likumprojektiem. Un deputāti Uģis Mitrēvits, Ilze Indriksone, Nauris Puntulis, Artūrs Butāns, Jānis Vitenbergs un Jānis Grasbergs ir iesnieguši likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām un Saeimas prezidijas ierosina to nodot Sociālo un darba lietu komisijai. Un par ir pieteicies runāt deputāts Uģis Mitrēvits. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi, ja esam sagatavojuši likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, un šis ir saistīts ar 2026. Gada budžeta gaitu, skatīšanas gaitu, un proti pavadošos likumprojektos šobrīd nav atvērts likums par valsts pensijām, tamdēļ iesniedzām šo kā likumprojektu, lai neaizmirstos budžeta skatīšanā, un proti runa ir par mamām, kas audzināja bērnus laikā no 1991. Gada līdz 1996. Gada 1. Janvārim. Tanī laikā mammas varēja audzināt bērnus mājās līdz 8 gadu vecumam. Un kas bija viens knifs, ko daudz mammas nezināja, ka tanī laikā viņām brīvprātīgi bija jāveic iemaksas, sociālais nodoklis 1% apmērā no iztikas minimuma, kas bija no 1 centa līdz 56 centiem mēnesī, danī laikā santīmos. Nu, tas ir tas absurds, kas ir, tā bija vairāk nekā formāla pazīme pēc šī, ko es minēju. Tāpat, ziniet, kas vēl ir vēl dīvaināk, ka, kā to mammas varēja uzzināt, tie, kas atcerās 91. un 96. Gadu šo laiku, bija tikai viena lieta, kur visu varēja izlasīt, tas bija Latvijas vēstnesis. Vai plašsaziņas līdzekļi, bet ziniem, kā tajā laikā televīzijā, ko atspoguļojam, ko nē. Un es zinu, ka atcerās, tādā laikā bija juristiem tāds joks, ka nav labāka vieta, kā kaut ko noslēpt, kā Latvijas vēstnesis. Jo, nu taču es nezinu nevienu cilvēku savā dzīvē, kurš būtu abonējis Latvijas vēstnesi un katru nedēļu lasījis mājās jaunāku, kas ir pieņemts līdz ar to mamām, tas bija jāizlasa Latvijas vēstnesī, viņas to neizdarīja, līdz ar to viņas zaudēja šo apdrošināšanas stāžu par šo periodu. Jā, bija pielikts klāt vēl 2 gadi līdz 97. Gadu beigām, ka mammas varēja veikt brīvprātīgi šo samaksu, un tomēr tas atkal bija Latvijas vēstnesī. Līdz ar to es teiktu, ka tā bija vairāk nekā formāla pazīme, jo šis 1% no iztikas minimuma, ko mammām bija jāmaksā, bija tikai 2,6% no kopējā sociālā nodokļa, jo 97,4% klāt vienalga lika valsts. Mūsu likumprojekts paredz izmainīt šo kārtību, vai teiksim tā, nu, lemt taisnīgi, kas vēl projām nav nolemts, ka mammas nav zaudējuši pie pensijām šos gadus savā apdrošināšanas stāžā. Runa iet par 3,1 miljonu nākamā gada budžetā, un tā nav liela nauda. Un ja kāds saka, jā, mums arī 3,1 miljonus jāatrod, mēs zinām, kur to atrast. Nākamā gada budžetā vairāk nekā 430 miljoni būs naudas atlikums pensiju speciālajā budžetā. Iemaksātais pensiju apjoms pret to summu, kas tiks izlietota, ir starpība, paliek pāri vairāk nekā 430 miljonu eiro, kuru mēs notērēsim, nu, citām vajadzībām, ja tā var teikt. Līdz ar to 3 miljonus nav grūti noņemt no šiem 430 miljoniem, paliks nedaudz mazāk. Līdz ar to naudu esam atraduši, vajag tikai gribēšanu, lai šo lemtu. Zinu arī tos, kas saka, jā, bet tanī laikā bija dažas mammas, kas lasīja Latvijas vēstnesi un tiešām samaksāja šos centus mēnesī. Dodam iespēju varbūt šobrīd vienu gadu mamām samaksāt šos centus, indeksējot no tā gada šos centus, jau paliks varbūt jau kāds eiro sanāks, kas jāmaksā mēnesī. Tādā veidā uzvarēs taisnīgums, ka visi būs samaksājuši valstī noteiktos nodokļus un visas mammas saņems pensijās arī šo salīdzinošu nelielo summu uz katru mammu rēķinot klāt pie pensionēšanās, jo viņas ir izaudzinājuši mūs, izaudzinājuši tos nodokļu maksājumus, kas šobrīd pensiju budžetā iemaksā tik daudz, ka tur paliek pār 430 miljonu eiro. Aicinu šo budžeta sakarā ņemt vērā un kolēģi rast iespēju tajos izņēmumos, pa kuru koalīcija cīnīsies, atrast iespēju arī šim jautājumam. Tas būtu taisnīgs lēmums. Paldies jums.
Paldies. Deputāti iebilst un lūdzu balsojumu, tad lūdzu ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Uģa Mitrevica, Ilzes Indriksonas, Naura Puntuļa, Artūra Butāna, Jāņa Vitterberga un Jāņa Grasberga iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par pensijām nodošanu Sociālo un darbu lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav, atturas 45, likumprojekts komisijām nav nodots. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir iesnieguši likumprojektu dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums, un Saeimas prezidijs ierosina to nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot to, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nodod deputātu Agitas Zariņu Stūru, Ainara Latkovska, Antoņins Ņenaševs, Līgas Kļaviņas, Raimonda Bergmaņa, Ilzes Verginas, Dāva, ja, Mārtiņa Daugavieša iesniegto likumprojektu grozījuma valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizācijas pabeigšanas likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Un līdz ar to mums ir arī vēl vienas tātad izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā. Un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums izskatīšanu pirmajā lasījumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un tāpat arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojekta grozījuma valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizācijas pabeigšanas likumā izskatīšanā pirmajā lasījumā. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts iekļauts darba kārtībā. Un nākamā darba kārtības sadaļa ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Jāņa Sikšņa apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli. Un komisijas vārdā tās priekšsēdētāja Lēla Rasima.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģis un kolēģi. Saskaņā ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 13. panta 1. daļas 2. punktā noteikto, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome apstiprināšanai sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā izvirza Jāni Siksni. Ir saņemta visa nepieciešamā informācija, kas apliecina, ka Jānis Siksnis atbilst sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā noteiktajām amata prasībām. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šā gada 4. novembra sēdē izskatīja un neatbalstīja lēmumu projektu par Jāņa Sikšņa apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Paldies, un tad uzsākam debates. Un kā pirmai debatēs vārds deputātei Leilai Rasimai.
Jā, kolēģi, vēlos arī paust mūsu frakcijas nostāju, kas ir atšķirīga no komisijas deputātu vairākumā balsojuma. Frakcija Progresīvie uzticas nevalstisko organizāciju ministra kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei un viņu vērtējumam par izvirzīto kandidātu. Mēs arī balsojumā par pirmo kandidātu šī gada jūnijā paudām uzticēšanos memoranda kabineta memoranda īstenošanas padomei un bijām gatavi apstiprināt tās izvirzīto kandidātu. Mēs jau toreiz paudām savu nostāju par to, ka Saeimas deputātiem jāpilda likumā noteiktās prasības. Memoranda īstenošanas padome izvirza kandidātu un Saeima to apstiprina. Esam jau apstiprinājuši divus padomes locekļus, ko izvilzīja valsts prezidents un pati Saeima. Ja šodien Saeima neapstiprinās memoranda sadarbības padomes kandidātu, tad tā būs jau otrā reize, kad deputāti savā balsojumā izvēlēsies nevis apstiprināt memoranda īstenošas padomes lēmumu, bet gan bloķēt un noraidīt tās izvirzīto kandidātu, pamatojoties ar dažādiem aizbildinājumiem un nepatiesiem apvainojumiem. Jānis Siksnis ilgus gadus bijis nevien sabiedriskās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes valdes loceklis, bet arī tās priekšsēdētājs un profesionāli atbildīgi veicis savus darba pienākumus. Sikšņa vadībā panākta sabiedrisko mediju apvienošana, neskatoties uz radio un televīzijas darbinieku skepsi, kā arī panākts būtisks finansējuma pieaugums Latvijas sabiedriskā medija attīstībai, kas īpaši svarīgi šajā laikā. Spēcīgs sabiedriskais medijs ir viens no priekšnoteikumiem Latvijas valsts drošībai, jo pastāv būtiska nepieciešamība cīnīties pret agresoru valsts Krievijas izplatīto propagandu un dezinformāciju. Tāpat Jānis Siksnis arī atbalstīja nepieciešamību mazināt krievu valodas lomu sabiedriskajā medijā. Vēlos minēt arī to, ko viens no maniem kolēģiem man darīja zināmu, jo abi esam senāk strādājuši Latvijas radio. Jānis Siksnis no Nīderlandes atveda ideju un Latvijā deva grūdienu LSM labdarības maratonu dod 5 izveidei. Katru gadu šajā labdarības akcijā Latvijas radio spēja dažādiem labdarības nolūkiem piesaistīt ievērojumus ziedojumus, palīdzot ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem valsts nav spējusi pienācīgi palīdzēt. Pagājušā gadā dot 5 notika jau 10. reizi un spēja piesaistīt rekordlielu ziedojumu summu pāri miljonam eiro, lai cilvēki, kuriem nepieciešama steidzama ārstēšana, bet kurus no dzīves šķir nauda, varētu turpināt dzīvi. Tagad arī sākusies šī gada dot 5 akcija. Par Jāņa Sikšņa kandidatūru saņemti visi nepieciešami atzinumi no atbildīgajām iestādēm, no iekšlietu ministrijas informācijas centra un no valsts drošības dienesta. Tie apstiprina, ka Jānis Siksnis atbilst visām prasībām, kas ir sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklim. Katram deputātam vai frakcijai ir savi iemesli, kādēļ viņi atbalsta vai neatbalsta konkrēto Jāņa Sikšņa kandidatūru. Taču svarīgi ir apzināties, kādu signālu tas raida pilsoniskai sabiedrībai, neatbalstot NVO un nozares izvirzītu kandidātu, kurai šādu deleģējumu turklāt devusi pati Saima likuma ietvarā. Jānis Siksni ievēlēt padomē aicina Latvijas žurnālistu asociācija, Baltijas mediju izcilības centrs, Latvijas mediju ētikas padome un citi. Aicina deputātus uzticēties nevalstiskajām organizācijām un nozares speciālistiem, kā arī pildīt likumā noteikto deleģējumu un balsot par nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošas padomes izvirzīto kandidātu Jāni Siksni.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Edvīnam Šņorem.
Šī Saima pieņēma Nacionālās drošības koncepciju, kurā bija noteikts, ka no 26. Gada sabiedriskajiem medijiem Latvijā ir jāpārtrauc raidīt krievu valodā. Savukārt sabiedriskie mediji pieņēma lēmumu, ka viņi to nedarīs un ka turpinās raidīt krieviski. Un tad, kad sabiedriskie mediji pieņēma šo lēmumu, un arī Sepul, tad Sepul vadībā un Sepul vadītājs bija Jānis Siksnis. Līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka Jānis Siksnis ir galvenais atbildīgais par šo te lēmumu, ka Latvijas sabiedriskie mediji turpinās raidīt arī Krievis. Tātad klāji uzspļaujot Saimas pieņemtajam lēmumam un drošības iestāžu ieteikumiem. Es nezinu, kas vada Jāni Siksni tā rīkoties kādu motīvu, bet es redzu tikai rezultātu, un rezultāts ir tāds, ka krievu valodas pašpietiekamība Latvijā turpinās, un ka krievu valodas vide un krievu pasauli Latvijā turpinās. Aicinu neatbalstīt Jāni Siksni šajā amatā. Paldies.
Daļas. Nākamajam vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, esam nonākuši tādā situācijā, ka intuitīvi liekas, ka Jāņa Siksna kandidatūras atbalstīšanai var nepietikt balsu. Tādēļ es vēlos šajā uzrunā izteikt, kāpēc šāda situācija ir, manuprāt, radusies, ko darīt šodien, tagad, šajā lēmumā, un ko darīt nākotnē, lai šādas situācijas vairāk nebūtu. Tad kādēļ šāda situācija ir radusies? Pamatā mēs skatāmies, ka šī ir kārtējā diskusija par amatpersonu apstiprināšanu Saeimā. Un šeit ir iekodēta, teiksim tā, problēma, un tā ir neizbēgama, jo vieni amatpersonu izvēlas, bet citi viņu apstiprina un atbild par šo savu lēmumu. Tad te ir jautājums, cik parlaments ir neatkarīgs savos lēmumos, jo nevar jau pārmest deputātiem par viņu lēmumu, jo viņi atbild par savu lēmumu savu vēlētāju priekšā, un katram ir savi apsvērumi, kāpēc viņi atbalsta vienu amatpersonu vai to neatbalsta, īpaši šajā gadījumā. Ko darīt tagad? Šobrīd mēs izskatām Jāņa Šikšņa kandidatūru, un ir noticis diezgan plašs konkurss, atkārtots konkurss, un aiz to cieņu pret kandidātiem, daudziem kandidātiem, kas pieteicās šajā konkursā, pie atlases strādāja liels skaits cilvēku, tik veikts liels ilgstošs darbs, un ja mēs tā vienkārši bezkaislīgi noraidīsim šo kandidatūru, neatkarīgi no tā, vai viņa apmierina vai neapmierina, tad nebūs vienkārši, kas nākotnē piesakās konkursos un tas diskreditēs šo konkursu būtību. Bet tā ir šī situācija, kurā mēs esam nonākuši, diemžēl tā tas ir. Un attiecībā par Klapkalnas kundzes izteikumiem, nu, šie izteikumi, manuprāt, nav īsti profesionāli un, man liekas, ka neatbilst koleģiālas institūcijas darbiniekiem. Jo atceramies, ka šīs visas trīs SEPLP padomas locekļus, viņus vajadzēja apstiprināt vienlaikus. Vienkārši tā ir sanācis. Mēs toreiz Belti kungu neapstiprinājām, tādēļ tāda laika nobīda. Un viena darbinieka nostāja nedrīkst ietekmēt cita darbinieka pozīcijas ieņemt vienu vai otru amatu. Tas nav ne loģiski, ne juridiski korekti, un tas arī nav īstenībā taisnīgi, ja mēs apstākļojamies no konkrētām personībām. Ko darīt nākotnē? Šobrīd SEPLP likums nosaka, ka SEPLP padomes locekļus izvirza vienu locekli izvirza Saeima, vienu locekli izvirza valsts prezidents un vienu izvirza ministru kabinets caur memoranda padomu un šo te konkursu. Un visus apstiprina Saeima. Nu, loģiski būtu šādā situācijā, jo šis nav tāds satversmē noteikts amats. Loģiski būtu, ka šos divus, kurus izvirza valsts prezidents un ministru kabinets, arī paši izvirzītāji apstiprina šos amatus. Un tad izvēlās to procedūru, kādā veidā viņi izvēlās šos te kandidātus un atlasa. Un vislabāk, protams, ka tas būtu atklāts konkurss. Un arī paši atbild par savu izvēli. Citādi šobrīd ir tā, ka Saeima atbild par visiem. Pareizāk būtu, ka Saeima atbild par savu kandidātu šajā situācijā. Tas būtu uz nākotni pareizāk, man liekas, tādā veidā būtu arī jāgroza SEPLP likums. Tas ir mans viedoklis. Tātad, kolēģi, es šoreiz aicinu atbalstīt šo kandidatūru, tas ir mans viedoklis. Bet uz nākotni mums būtu jāskatās, jāveic diskusija par amatpersonu atpastināšanu Saeimā kā tādu, un arī iespējams jāgroza SEPLP likums. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Naurim Puntulim.
Cienītā sēdes vadītāja, kolēģi, godātais Sikšņu kungs, ieraugot mani šai tribīnē, domāju, jums ir skaidrs, par ko es runāšu. Pārējiem atgādinu, ka mēs ar Sikšņu kungu esam daudz šķēpes lauzuši, daudz cīnījušies un esam galēji pretējās pozīcijās, jau uzskatos par krievalodas lomu sabiedriskajos medijos un sabiedrībā kopumā. Ņemot vērā jūsu attieksmi pret šo, vadot gan radio, gan SEPLP, es pieļauju, ka tā nav mainījusies, gluži kā man attieksmi pret šo jautājumu nav mainījusies. Tādēļ es nevaru šie jautājumi dēļ vien jūs atbalstīt šodien.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
C- Cienījamā priekšsēdētāja, godējumie deputāti, jā, godīgi, tad mums varbūt vajadzētu sākt šodien runāt par pilnīgu Latvijas sabiedrisko mediju bankrotu kā tādu. Un būtība ir kāda, ja mēs paskatāmies, kādu politiku pašreiz ir Eiropas Savienībā, ieskaitot arī NATO partneru un Amerikas Savienotās valstīs, tad mēs redzam, ka valsts raidītāji zaudē nozīmi, lielāku lomu spēlē sabiedriskie vai privātie, teiksim, kā Vācijā. Sabiedriskie raidītāji dominē tikai dienvidu valstīs, pašreiz mēs zinām Spānija, Portugāle, bet pārējās ir vai nu privātie, vai faktiski valsts kanāli, kā tādi nav. Un tad, kur ir blēdība Latvijā? Latvijas televīzija, LTV1, LTV2, LTV3, tās ir 100% valsts televīzijas, un tur nav nekāda sakara ar sabiedrisko televīziju. Jā. Tas ir melīgs apgalvojums. Sabiedriskais medijs ir BBC, kas saņem naudu no abonentiem. Jā, valsts var piemaksāt daļu, bet tad valsts arī ir kaut kādas tiesības padome, un mēs redzējām, ka mums kā pa paraugu godīgumu un etalonu minētais BBC faktiski ir bijusi viena blēžu kompānija, ja, kas visu laiku ir viltojusi faktus. Nu, ne tikai tagad, kad atkāpās šis BBC direktors, ja, bet atcerēsim, es jums varu pateikt ārkārtīgi interesanti filmu YouTube Discovery, bet viņi BBC uzņēma par Herbertu Cukuru. Par latviešiem kā žīdu šāvējiem, ja, kas ir samelota no augšas līdz, teiksim, no sākuma līdz beigām. Un ne mūsu ārlietu ministrija, ja, ne mūsu dienesti kaut kādā veidā pret to nav protestējuši. Ja. Nu, paldies Dievam, ka kaut kādā vienā sabiedriskajā televīzijā, kur valsts spēlē nelielu lomu, tiek ievesta kārtība. Bet tagad tā histērija, kas ir sacēlusies saistībā ar sabiedrības integrācijas fondu, un ar to pašu Stambulas konvenciju, par kuru vēl var strīdēties, vai pieņemot viņu bez divām trešdaļiem, viņi vispār ir spēkā, par ko neviens nerunā. Ja? Bet es paskaitīju, tad, kad bija šīs diskusijas, tad vai no 100% bija tikai šīs konvencijas aizstāvi, vai labākā gadījumā tur 1:9, ja, vai 1:10 kaut kur. Tad šaura, kreisi, liberāla cilvēku grupa ir privatizējusi valsts raidītāju, un nav pamanījis, ne, teiksim, Sikšņa kungs, kas jau ir bijis vadītājs LSM, ne arī pārējiem. Kāda varētu būt izveja? Mans viedoklis, protams, ir, bet es domāju, ka viņš piepildīsies nākošajā saimā, kad viņi tiks ievēlēt. Valstī vispār nevajag nekādas šādas te raidorganizācijas. Viņai reāli būtu jābūt tiešām sabiedriskai, ja, bet tad arī jānosaka ir sabiedrībai, kas bija savā laikā Latvijā. Bija šī padoma, atcerēsimies, tad, kad Zigmunds Kuņš vadīja, jaunie deputāti to nezinu. Tā bija liela padome, kurā bija dažādi pārstāvi, teiksim, reliģiska organizācija, jauniešu, kreisie, labie un tā tālāk. Nevar būt sabiedriskais medijs, kur 99% ir no kreisi liberālas kaut kādas uzskatu grupas, kas šeit propagandē kultūru marksismu un tā tālāk, viss šīs pārējās lietas. Ja. Amerikas Savienotās valstīs nav valsts raidorganizāciju. Kādā veidā jūs tagad nāksiet, varbūt man Kalniņas kundze paskaidros, ka Amerika nu, galīgi nav demokrātiska valsts, bet tur arī demokrātu laikā nebija valsts raidītāji. Tur ir tikai privāti, pie kam ir ārkārtīgi interesanti. Amerikas Savienotās valstīs ārzem pilsoņi nevar būt raidorganizācija īpašnieka. Un atcerieties, ka Merdokam bija problēmas arī dažās valstīs, kur viņš vienmēr mainīja pilsonību. Ja? Latvija ir ne tikai imigrācija, bet arī šādās te svarīgās nozarēs. Viņi ir tā kā, saprotiet, laidara vārti, kur katrs, kam nav slinkums, ja, vai ir nauda, viņš var ienākt un darīt, ko viņš grib. Mēs visu laiku stāstam, ja, ka mēs te tā kā aizstāvam tur kaut kādu savu kultūru. Pie medijiem faktiski arī presa pieder. Pareizi, ja ieiet lidostā, mēs redzam, ka mēs pat nespējam pieņemt tādu likumu, ko mēs mediju apakškomisijā iepriekšējā saimā sākam skatīt ierosinājumu un arī jaunā vienotība piekrita, ka mums ir jāpieņem tāds likums kā Ukrainā, jebkurš svešvalodā nodrukāts laikraksts var tikt izlikts pārdošanā, tikai ja viņš ir dublēts latviešu valodā. Visos stendos lidostā ir jābūt avīzēm un žurnāliem latviešu valodā, ja viņi ir iznākuši šeit, nevis tā, ka 90% ir kaut kādās svešās valodās. Ja mēs pat to nevaram pieņemt. Un varbūt pēdējais. Jā, Mēs varam varbūt nedarīt tā, kā no Amerikas Savienotās valsts Eiropas kultūra atšķirās, bet tad mēs varētu darīt tā, ka mums ir viena programma TV3 kultūra un ziņas valstī. Visam pāriem jābūt vai privatizētam vai sabiedriskajam, nevis blēžu.
Pēc vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, frakcijas Latvijas pirmajā vietā deputāti neatbalstīs Jāņa Sikšņa kandidatūru, bet tas patiesībā nav tik daudz par konkrēto kandidātu. Tas ir, šis mūsu skatījums ir daudz plašāks. Un tā es aicinātu paskatīties vispār, cik tad ir mediji neatkarīgi, ja? Un cik tad politiķi jautas vai nejautas sabiedriskā mediju dzīvē un arī sabiedriskā mediju saturā. Atskatīsimies to, kā tik pirms neilga laika izsvilpts viens NVO virzītais pārstāvs, konkrēti Ivars Belte. Nu, ja jau var vien, kāpēc ne citu, jā? Ja? Iejaucās politiķi, iejaucās, nu, tieši par mediju neatkarību, par saturu, kurā nejaucās. Nu, jūs man atvainojat Stambuls konvencijas sakarībā, taču mums visur bija viens pareizais viedoklis, visur figurēja, vai ne? Kaut kas nav kārtībā ar sabiedriskiem medijiem, ļoti, ļoti nav kārtībā. Tieši tādēļ mēs neatbalstīsim kandidātu. Mēs arī iepriekš balsojām par to, ka mēs redzētu, ka šis padomas locekļu skaits tiktu samazināts. Bet ja jau izskanēja jautājums, ko tālāk, nu, tad varbūt vajadzētu atskatīties, cik pareizs vai nepareizs bija lēmums Latvijas sabiedriskiem medijiem iziet no reklāmas tirgus. Ja? Un iespējams, vispār par to, nu, sabiedrības, es domāju, dažreiz, cevišķi skatoties tajā LTV 7, nu nemitīgi, jā, reksis tur atkārtojumu kaut kādu, un tur nav tāds atrast, es domāju, tiešām neviens nav iedomājis, ka iespējams sabiedriskā medija šis te otrais kanāls varbūt varētu tur tos latviešu valodas kursus pasniegt tiem cilvēkiem, kas vēl joprojām nav iemācījušies, jā, ukraiņiem, kas šeit dzīvo, un kur mēs tērējam miljonus, nu, mūsu tajā laikmetā, kad tur var likt uz priekšu, uz atpakaļ, skatīties kaut ko, varētu skatīties atkārtojums latviešu valodas stundu numur 1, numur 2, numur 3, uztaisīt tādus materiālus, nu, lai cilvēki mācās. Tad tam būtu kaut kāda vairāk jēga nekā šodien ieslēdzot sabiedrisko mediju un klausoties, kā mums tiek pasniegts vienīgais pareizais viedoklis. Vai ne? Jo pretējā gadījumā taču varētu kaut kādu naudu nesaņemt no valsts budžeta, sabiedrības integrācijas fonds varētu kaut ko neatbalstīt, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. Ja? Tad mēs nopērkam viedokli par naudu. Es redzu, ka šeit ir nepieciešams kardināls pārmaiņas vispār sabiedrisko mediju dzīvē kā tādā, un tie, kas vēl nav pamanījuši, tad šodien arī Igaunijas deputāti ir rosinājuši, ka vispār sabiedriskam mediju vajadzētu slēgt Igaunijā, ja? Jo tur arī ir viens, acīm redzot, kaut kāds pareizais viedoklis, viņi jau gājuši vēl tālāk, ja tur studijā esot sēdējuši divu tēti ar bērniem, nu kaut kā tā. Tā kā, nu, kaut kāds zināms līdzības tomēr šeit notiek, tā kā, atvainojos, Sikšņa kungs, mēs neatbalstīsim jūsu kandidatūru. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, darīgie kolēģi, pavisam īsi apvienotais saraksts balsos pret šo kandidatūru pamatā. Tā ir mūsu kopīgā pozīcija uz nākamo gadu maksimāli, teiksim tā, taupīt resursus. Tas ir pirmais. Otrs, zinu, no sevis varu piebilst to, ka no, daži kolēģi minēja, ka varbūt vajadzētu vispār samazināt SPLP locekļu skaitu. Manuprāt, tas varbūt nebūtu līdz galam pareizi, jo savulaik bija debates, cits starpā tas, ko arī Gatis Liepiņa kungs pieminēja, mums būtu jārunā vispār kopumā par SPLP, kas faktiski šobrīd Latvijas sabiedriskā mēdija, nu, tātad padome, tālāku darbu. Es personīgi uzskatītu, ka tas varētu būt tiešām priekšsēdētājs, kas ir pilna laika darbs, un pārējie locekļi varētu būt daļēji darba pienākumu pildītāji, un tieši nodrošināt to, lai LSM spēj radīt sabiedrības viedokli un atspoguļot dažādus viedokļus. Un tieši tāpēc arī, manuprāt, nav pareizi apvienot redakcijas Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas, jo mums ir svarīga viedokļa daudzveidība. Un tikai mans priekšlikums, ko varat likt aiz auss vai varat, kā saka, izdzēst, manuprāt, SPLP vai LSM nākotnē padome varētu būt piemēram no 7 locekļiem, kā jau teicu, kur viens ir uz pilnu darbu, kā priekšsēdētājs, kurš ir strādā no rīta līdz vakaram un visu laiku pilda visus pienākumus. Savukārt 6 locekļi, no kuriem, piemēram, vēl tie 2 būtu vai nu tur prezidenta, vai nu Saeimas izvirzīti, vai nu Rīgas sabiedrisko organizāciju izvirzīti, bet 4 varētu būt kā reize reģionu pārstāvēt. Esmu reģionālis savā pārliecībā un to nekad neesmu slēpis un vienmēr to esmu uzsvērs. Jo kas ir svarīgi? Lai sabiedriskais mēdijs atspoguļo ne tikai to, kas notiek Rīgā, ne to, kas notiek šeit Saeimas namā, bet arī to, kas notiek Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, visā Latvijā. Latvijas vairākums nedzīvo tikai Rīgā. Latvijas vairākums pēc būtības dzīvo ārpus Rīgas. Un līdz ar to man, kā Latvijas iedzīvotājiem, ir svarīgi, lai sabiedriskais mēdijs atspoguļo svarīgās lietas visā Latvijā, ne tikai Rīgā. Un kā jau teicu, uzsverot to, ka ir vajadzīga viedokļu daudzveidība Latvijas sabiedriskajā mēdijā, jā. Bet, atgriežoties pie pirmās tēzes, kā jau teicu, apvienotais saraksts neatbalstīs šo kandidatūru un balsos pret. Paldies.
Paldies, un vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, labdien! Frakcija Stabilitāte atbalstīs Jānis Siksni kandidatūru, jo es uzskatu, ka tomēr vajag rādīt ziņās, piemēram, krievu valoda. Nacionāla apvienība visu laiku saka, ka cilvēki Latvijā skatās propagandu. Bet lai tā nebūtu, lai viņi skatās mūsu ziņas un saprotam valoda. Es aicinu atbalstīt šo kandidatūru. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Cienījamās sēdes vadītāji, godējumie kolēģi, tātad tikai viena piezīme. Es kāpēc aicinu arī nebalsot šodien, jo vispār nav vajadzīga, manuprāt, šāda te padome. Un kāpēc? Tas ir tāpat, kā cilvēks nevar būt līdz pusē balts un pēc tam mēns vai otrādi. Tāpat nevar būt kaut kāds valsts raidu organizācija labēja un kreisā. Un tas ir tāpat, kā Amerikas Savienotās valstīs. Ja vieniem ir CNN, tad otriem ir Fox News, un tāpat sadalās arī laikraksti, un tāpat sadalās arī raidītāji. Un pēdējais es pateikšu vēl vienu lietu. Ir ļoti labs kanāls, kuru tiešām valsts finansē, tas ir Franču Itāļu kopējs kanāls Arte. Tātad tas ir neitrāls politiski, viņš raida mūziku, mākslas, dažādas gadījumus atspoguļo, teiksim, klasisko mūziku un tā tālāk. Valstī nevajag, piemēram, populārās mūzikas kanālu. Valstī nevajag, kā es teicu, vienpusējas raidītājs, ja, un līdz ar to mums ir jāseko vai no kaut kādā veidā Amerikas Savienotām valstīm vai tām Eiropas valstīm, kur ir sadalīti šie kanāli. Un privātie kanāli varētu izvēlēties, vai viņi grib būt, teiksim, labēji vai kreisi. Ja, tāpēc aicinu pašreiz nebalsot par šo kandidātu, jo viņš neatbilst, teiksim, neutralitāti šiem te principiem. Ja. Iedomājieties vēl pēdējais. Mums redaktore pa visu pasauli izklādzina, ka Latvijā dedzina gejus. Atcerieties to gadījumu. Ja? Viņa netiek kā BBC. Viņa tiek paaugstināta un iecelt atkal par redaktori. Ja? Un šādā veidā, teiksim, tie cilvēki, kuriem faktiski jau būtu sen padzītiem no kaut kādiem tādiem ideoloģiskiem raidījumiem un medijiem, ja viņi joprojām turpina šeit strādāt. Tāpēc balsojam pret. Paldies.
Un vārds deputātei Leilai Rasmai otro reizi.
Kolēģis un kolēģi, mums patiešām ir jāpadomā par to, kādu signālu mēs sūtam nevaldības organizācijām un nozarei, kad jau otro reizi Saeima lems neapstiprināt likumā noteiktajā kārtībā izvirzītu kandidātu. Kontekstā arī ar pēdējā laika ierosinājumiem par sabiedrisko organizāciju lomu apšaubīšanu un centieniem tās vājināt. Arī šodienas balsojums ir nozīmīgs signāls tam, vai mēs novērtējam nevaldības organizācijas un speciālistus. Un kādu signālu mēs ar šo sūtam profesionāļiem, jau otro reizi neatbalstot nozares speciālistu, kam ir atbalsts no nozares un kuru izvirzījusi pati nozare? Tas, kas šeit izskan par krievu valodu, šie pārmetumi tiešām nevietā, jo Jānis Siksnis vienmēr ir atbalstījis krievu valodas mazināšanu sabiedriskajos medijos. Šobrīd tam redzam arī rezultātu. Un vēl sepulpē padome. Šī brīža sastāvā ir paudusi skaidru nostāju, ka neatbalsta locekļu skaita samazināšanu no trīs locekļiem uz diviem locekļiem, par ko šobrīd atkal runā apvienotais saraksts šādi virzot to, ka viņi neatbalstīs Sikšņa kandidatūru. Paldies.
Esmu vārds deputātam Naurim Puntulim otro reizi.
Cienītā sēdes vadītāja, kolēģi Rasims Kundze, tā nebija gluži patiesība. Man ministra amatā un Sikšņa kungs var apliecināt mūsu ilgo cīņu. Mūsu cīņu par to, par nevis krievvalodas saglabāšanu, bet Sikšņa kunga vēlmi krievvalodai dot lielāku lomu sabiedriskā medijā. Pēc tam arī Sikšņa kunga lomu apšaubot nacionālās drošības koncepciju, tā kā es atbildu par saviem vārdiem. Es neapstrīdu Sikšņa kunga profesionalitāti, ko ievērtējuši nevalsts organizācijas, bet jautājumā par krievu valodu es palieku nelokāms.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Sikšņa apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 38, atturas 9, lēmums nav pieņemts. Kolēģi, mums ir jāturpina darbs. Un nākamais darba kārtībā ir darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Izskatām to trešajā lasījumā un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Leila Rasim.
Tātad, kolēģi un kolēģis, izskatām likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, numuru 957 LP 14 3. Lasījumā. Tātad, likumprojektam saņemti trīs priekšlikumi. Un viens no tiem ir arī priekšlikums, kas ir iekļauts no komisijas puses. Tātad, par visu secīgi, pirmais priekšlikums ir likumprojekta labo gribu, veicināt un prioritizēt vietējā satura izplatīšanu valsts valodā. Vienlaikus saglabājot stipri daudzveidīgu un neatkarīgu mediju vidi, komisija sagatavoja juridiski precizētu redakciju. Un komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums – tas paredz tehniskus, bet saturiski nozīmīgus grozījumus attiecībā uz televīzijas programmu secību, kādā tās tiek iekļautas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēju pamatpiedāvājumos un citu programmu piedāvājumos. Jau šobrīd elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19. Pants nosaka, kādā veidā televīzijas programmas ir jāsakārto pamatpakās. Priekšlikums paredz, ka latviešu valodā ražotās programmas tiktu pārvirzītas vienu vietu augstāk, tādējādi nodrošinot pieejamību skatītājiem. Redakcija paredz, ka pamatpiedāvājumā tiek noteikta šāda secība. Vispirms Latvijā ražotās vai Latvijā, tad Latvijā ražotās programmas, tālāk vismaz viena programma ar Eiropas Savienības dalību valstu veidotiem ziņu analītiskiem un informatīviem raidījumiem, tālāk vismaz viena programma ar populāru zinātniskiem raidījumiem, kas veidot Eiropas Savienības dalību valstīs, un tad vismaz viena programma bērnu un jauniešu auditorijai, kas arī veidota Eiropas Savienības dalību valstīm. Pēc tam seko pārējās programmas, kuras atbilst elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19. Panta 12. Daļas 1. Punktā noteiktiem kritērijiem, un atkal priekšrocība tiek piešķirta latviešu valodām veidotajām programmām. Tādējādi šis priekšlikums nostiprina latviešu valodas un Latvijā ražotu programmu nozīmi mūsu informatīvajā telpā. Aicinām atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Tā, deputāti atbalsta.
Trešais deputātu Artūra Butāna un Jurģa Plotiņa priekšlikums. Tas paredz aizstāt 28. Panta 6. Daļā vārdus raidījumos ievietot reklāmu raidījumu valodā vai valsts valodā ar vārdiem raidījumos izvieto reklāmu valsts valodā. Priekšlikuma mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu, tā īstenošana ar reklāmas valodas ierobežojumiem radītu pretēju efektu, vājinātu Latvijas mediju konkurētspēju un veicinātu reklāmas ienākumu aizplūšanu uz ārvalstīm, kā arī šāds regulējums ierobežot uzņēmēju brīvību, tādēļ priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, tad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Butāna un Klotiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 22, pret 19, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad esam izskatījuši likumprojektam grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus, un komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret 8, atturas nav, likums ir pieņemts. Strādāsim ar likumprojektu grozījums krimināla likumā pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 1068. Likuma projekts izskatīts gan krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisijā, gan juridiskajā komisijā. Likums projekts paredz atbildību par intīmu raksturu materiālu izplatīšanu bez personas piekrīšanas, un diskutējot par šo ierosinājumu, atbildīgas institūcijas konceptuāli to atbalstīja, vienlaikus norādot, ka būs iesniegti priekšlikumi, kas palīdzēs likuma projekta normu pilnveidot. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
3 nedēļas un proti 4. decembris.
4. decembris. Deputāti piekrīt. Vadātie kolēģi, ir aptuvenais laiks, kad mēdz būt regulārais pārtraukums, vai visi piekrīt, ka turpinam strādāt līdz sēdes beigām bez pārtraukuma? Paldies! Līdz ar to nekavējoties sākam izskatīt likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā pirmajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Viesturs Zariņš.
Cienījamā sēdes arītāja, kolēģi, izskatām pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Šo likumprojektu ir izskatījusi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija un nolēmusi virzīt izskatīšanai Saeimā. Likumprojekts paredz izmaiņas dzīvesvietas deklarēšanas procedūrā tām personām, kurām ziņas par deklarēto dzīvesvietu pēdējo 3 gadu laikā ir anulētas, jo dzīvesvietu deklarējot ir sniegtas nepatiesas ziņas. Šādām personām 3 gadus būs tiesības deklarēt dzīvesvietu tikai personīgi ierodoties deklarēšanas iestādē un pierādot tiesības deklarēties attiecīgajā īpašumā. Tāpat likumprojekts paredz nekustamā īpašuma īpašnieku personu, kura ir deklarējusies viņa nekustamajā īpašumā, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz oficiālo elektronisko adresi, ja tāda ir aktualizēta. Likumprojekts paredz reģistrētās dzīvesvietas izbeigšanas pamatu, paredzot, ja iestāde konstatē, ka persona vairs nedzīvo nekustamajā īpašumā, kurā iestāde pēc savas iniciatīvas ir reģistrējusi personu, iestāde izbeidz attiecīgās personas dzīvesvietas reģistrāciju. Un visbeidzot, likumprojekts paredz regulējumu pilnveidi attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem un starptautiskajām saistībām bauda diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes. Likums tiek papildināts ar jaunu dzīvesvietas deklarēšanas iestādi ar ārlietu ministriju, attiecinot dzīvesvietas deklarācijas iestādes funkcijas, kas noteiktas dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. panta 5. daļā un 9. pantā. Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 86 pret atturas nav. Likumprojekts ir pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 27. novembris.
27. novembris deputāti piekrīt. Paldies. Izskatīsim likumprojektu dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums pirmajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Likums dzīvojamo īres māju apbūves tiesību pirmais lasījums. Pēc veidoja šīs likums, kādēļ viņš ir nepieciešams. No 1. janvara mums taisa spēka apbūves tiesība nedzīvojamam fondam 70 gadi. Tas ir pirmais, ko mēs pieņem lēmumu, un otrais, kad objekts ir pabeigts, un ja tas ir norādīts izsoles dokumentus, tad var iegādāties zemē par vērtētāju noteikto cenu, tad bez izsoles. Bet civil likuma ir atrunāts, ka tas ir iespējams tikai uz nedzīvojamam fondu un uz inženiertehniskam būvēm. Pēc mūsu komisijas iniciatīvas ir sagatavot šīs projekts, un uzreiz es gribu pateikt liels paldies Saimas juridiskam birojam, ekonomikas ministrijai, un projekta būtība ir tāda, ka apbūves tiesību var veidot uz īres fondu. Mūsu pozīcija ir tāda, ka tas var veicināt mājokļu programmu, dienesta dzīvokļu izveidošanu. Šobrīd, ja pašvaldība vēlas uz savas piederošas zemes gabala izveidot dzīvojamas mājas, viņi var šo zemes gabalu atsevināt ar nosacījumiem, bet kontrolēt šo procesu un atsevināšanas izpildē viņam nekādas iespējas nav, izņemot atpakaļ pirkšanu, kas ir reāli diezgan sarežģīts process. Tāpēc šobrīd likums ir sagatavots, tas ir, es tā pateikšu, Latvijas juridiskam birojam, tā nejuridiski, tas ir kā pielīkums pēc civil likuma, kur atruna konkrēti par īras mājām. Tas iespēja tiesības ir tikai pašvaldībām, ne pašvaldības kapitāla sabiedrība, ne valstī, tikai pašvaldībām. Termiņš ir 70 gadi, un arī izsoles nosacījumi var atrunāt, paredzēta vai nav paredzēta atsevināšana. Vienīgais, kas paliek neatrunāts uz nākamiem lasojumiem, pēc kāda laika var ierosināt atsevināšanas procesu pēc nodošanas eksploatācijas. Sakarā ar to man ir lūgums apstiprināt šo pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
27. novembris.
27. novembris deputāti piekrīt. Paldies. Un izskatīsim likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību dzīvojamā māju privatizācijas pabeigšanas likumā pirmajā lasījumā un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Dažu mēnešu atpakaļ mēs pieņemam likumu par privatizācijas pabeigšanu, bet nepieciešami pretezējumi var izveidoties teoretiski tā situācija, ja iedzīvotāji atteicas no vienas kompānijas, kas apsaimnieko, bet nepieņem lēmumu par otro kompāniju uz 31. decembri. Vairāk šīs mājas atbilstošo likumam nebūs vairāk pašvaldībai bilance, un ņemot vērā, ka nav izvēlēta nākamā apsaimniekošanas kompānija, nu tad ļoti teoretiski, bet varētu būt tā, ka 1. janvāri sagaida bez elektrības ūdeni un siltuma. Tas ir ļoti teoretiskais tas, bet labāk, lai tas nebūtu, kaut teoretiski ir sagatavoti šie grozījumi. Un komisijas vārda lūdzu atzīst Saimu likumprojektu par steidzamu. Paldies.
Es lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību dzīvojamā māju privatizācijas pabeigšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 87 par, pret atturas nav, likumprojekts pirmajam lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 20. novembris un izskatīšana Saeimas sēdē 27. Paldies.
Tad 20. novembris un izskatīšana 27. novembra Saeimas sēdē. Paldies. Un darba kārtībā pēdējais šodien sēdes jautājums, lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas rajona tiesas tiesnesi Inesi Siļiņeviču. Juridiskās komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Kolēģi, juridiskā komisija saņēma prokuratūras iesniegumu, kas lūdz ļaut uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas rajona tiesas tiesnesi Ingu Siļiņeviču. Un juridiskā komisija 6. novembrī slēgtajā sēdē izskatīja šo iesniegumu, uzklausīja prokuroru un ņemot vērā saņemto informāciju, izvērtējot to, nolēma virzīt šo lēmumu projektu apstiprināšanai. Mēs, protams, nelēmjam par to, vai persona vainīga vai nevainīga. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi dot iespēju prokuratūrai strādāt, izpildīt savu darbu un lēmumu konkrētajā krimināla procesa var pieņemt tikai tiesā. Tātad, ņemot vērā Satversmes 84. Pantu, Saeimas kārtības ruļa 31. Pantu, 179. Pantu ar indeksu 2, komisijas vārda aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Saeimas atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas rajona tiesas tiesnesi Inesi Siļiņeviču. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Informēšu jūs par atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Pirmkārt, deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Mārča Jencīša, Ričarda Šlesera un Ilzes Stobovas jautājums visiem ministriem par dzimumu skaitu Latvijā. Tas iesniegt 6. novembrī. Un saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Es teiktu, tā nu ir viena laba ziņa, ceram šim jautājumam beidzot būs pielikts punkts. Un tagad lūdzu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 13. novembrī 2017. Līdz ar to nenotiks, jo visi jautājumi šodienai ir skaidri. Bet ir iesniegti jauni deputāti jautājumi. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Maija Armaņeva, Linda Liepiņa un Ilze Stobova ir iesnieguši jautājumu labklājības ministram Reinim Uzulniekam par finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ramona Petrāviča, Maija Armaņeva, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns un Edmunds Zjūtiņš ir iesnieguši jautājumu finanšu ministram Arvilam Ašrādenam par finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Un visbeidzot, deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Māja Armaņeva, Kristaps Krištapāns un Edmunds Zjūtiņš ir iesnieguši jautājumu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, ārlietu ministrei Baibai Bražai, ekonomikas ministram Viktoram Valainim, veselības ministram Hosamam Abu Merī, iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, kultūras ministrei Agnesei Lācei, izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei un zemkopības ministram Armandam Krauzem par finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Jautājums tiek nodots ministriem atbildes sniegšanai. Un tagad gan visi jautājumi ir izsmelti. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Es. Kolēģi 10 nav reģistrējušies. Inga Bērziņa, Artūrs Butāns, Anda Čakša, Gundars Daudzi, Jānis Denevičs, Māris Kučinskis, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniece, Edmunds Teirumnieks un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, atgādinu, ka tiekamies nākamo reizi jau pavisam drīz, 18. novembrī, Valsts svētku saimes sinīgajā sēdē, pulksten 12. Un ar to šodien sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu!
Arī smeltu!